Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Кардинал Рилко у Кракову, свет потребуе апостоле Божјега усмилјења. Кардинал Шерер, добар христијан мора ведно бити туди добар држављан. Размишљања патра Андреја Копровскега о приправи на Шкофовско синодо о нови евангелизацији.
Od 1. do 5. oktobra u Krakovu poteka Međunarodni kongres Božjega usmiljenja pod geslom Usmiljenje – vir upanja. Udeležence in organizatorje dogodka je včeraj po molitvi angelovega čaščenja posebej pozdravil tudi papež Benedikt XVI. Ter izrazil željo, da bi se preko skupnega premišljevanja in molitve okrepilo zaupanje v Gospoda, da bi tako prinašali svetu veselo sporočilo o Božjem usmiljenju kot viru upanja. Sicer pa je kongres, ki se ga udeležuje okoli 2000 oseb iz vsega sveta, odprl poljski kardinal Stanislav Dziwicz. V govoru je izpostavil aktualnost sporočila, ki ga je od Jezusa prejela sveta Faustina Kowalska, oznanjevalka Božjega usmiljenja. Nedeljsko sveto mašo je daroval predsednik papeškega sveta za laike, kardinal Stanislav Rilko. V pridigi je spregovoril o pomenu krakovske cerkve Lagvieniki, kamor danes prihajajo številni romarji in doživljajo milost odpuščanja in sprave. Svetišče je imenoval edinstvena šola upanja. Kot je poudaril, svet danes trpi zaradi pomankanja upanja in potrebuje pristne pričevalce Božjega usmiljenja. To so tiste osebe, ki so srečale usmiljenega Kristusa ter osebno doživele prenovo svojega življenja. Apostoli Božjega usmiljenja so po kardinalovih besedah tisti, ki pogumno oznanjajo sporočilo, ki je nastalo ravno v Lagvienikih. Tukaj je namreč 5. oktobra 1938 umrla sveta Faustina Kowalska. Nova evangelizacija ni nič drugega kot odpreti človeška srca za dar usmiljene ljubezni. Kardinal Giovanni Loyola po 5 letih zapušča mesto predsednika guvernatorata in predsednika papeške komisije za državo mesta Vatikan. O delovanju guvernatorata je kardinal spregovoril za vatikanski časopis Osservatore Romano, rekoč, da so dejavnosti številne ter razdeljene na 9 uprav in 7 glavnih uradov. Skoraj vse upravne enote in uradi so v zadnjih letih dobili nov pravilnik, kar jim omogoča učinkovitejše, bolj tekoče in produktivno delovanje. Posebej je izpostavil delovanje vatikanskih muzejev, ki je v zadnjih letih zelo aktivno, saj število obiskovalcev vedno bolj narašča. K temu prispevajo tudi nekatere novosti, kot so na primer možnost rezervacij obiska, nočni ogledi, vodenje za šolarje, vodenje za gluhe in slepe in drugo. Mnogo je tudi priložnostnih razstav. Leta 2009 so po temeljiti restauraciji odprli tudi Pavlinsko kapelo, vatikanski muzeji pa se vsako leto prav tako odzovejo na prošnje za izposojo umetnin. Služba za telekomunikacijo je po kardinalovih besedah najbolj v koraku s časom, medtem ko je najmanj pozornosti namenjene filateliji. Na splošno znamke doživljajo težko obdobje, predvsem zaradi novih sredstev komuniciranja, a kljub temu vatikanski filateliji uspeva pozitivno poslovati. Kardinal Loyola je med kulturnimi dejavnostmi, ki jih spodbuja guvernatorat, izpostavil še razstave, ki se postavljajo v desnem krilu kolonade Karla Velikega na trgu Svetega Petra. Tu si bo v prihodnje moč ogledati razstave o Gaudiju in Sagradi Familiji, Sikstinski kapeli in Sveti Katarini Sijenski. Ameriška biblična zveza pa bo organizirala razstavo ob 400-letnici Svetega pisma Kinga Jamesa. Dober kristjan je poklican biti dober državljan, saj na ta način vera bogati domovino, je za nadškofijsko revijo zapisal brazilski kardinal Odilo Scherer, nadškof v San Paulu. Čeprav se zavedamo, da tukaj ni naša stalna domovina, ampak smo na poti proti nebeški domovini, se tudi jasno zavedamo, da smo državljani tega sveta, da imamo domovino, kamor spadamo in ki je naš dom, trdi sanpaulski nadškof. Smo člani naroda, s katerim se istovetimo in za katerega blaginjo si prizadevamo. Cerkev s svojim antropološkim in družbenim naukom to spoznanje tudi zagovarja, pravi kardinal Scherer. Verujemo v enega Boga Očeta, ki ljubi vse svoje otroke in želi, da živijo kot bratje in sestre. Zatorej narod po kardinalovih besedah ne more biti brezbrižen do drugih narodov in ne more, da se ne bi zauzemal za blagostanje in vedno boljše skupno življenje članov človeške skupnosti. Namesto, da se teritorialne meje, različne kulture in rase, zgodovinska dediščina in gospodarski interesi postavljajo v nasprotje, bi morali biti usmerjeni v vedno večje povezovanje in skladnost. Pri tem je kardinal spomnil na letošnji svetovni dan mladih v Madridu, ki so se ga udeležili mladi iz več kot 170 različnih držav, ter v tistih dneh skupaj živeli harmonijo in solidarnost. Na ta način so pokazali, da sanje o povezani človeški družini, ki živi v miru, niso nekaj nemogočega. Čutiti je bilo, da so vsi bratje in sestre, otroci ene velike družine, v kateri razlike ne ločujejo, ampak povezujejo in bogatijo. Kardinal Scherer izpostavlja, da se katoličani zavedajo, da vera ne more biti izuzeta iz sodelovanja v izgradnji sveta v luči vrednot Božjega kraljestva. Dober kristjan mora vedno biti tudi dober državljan, poudarja brazilski nadškof in dodaja, da verniki veliko prispevajo k družbenemu blagostanju že s tem, da izpolnjujejo svoje državljanske dolžnosti. Katoličani namreč lahko dajo poseben prispevek svoji domovini in človeštvu. Vera, ki se jo živi na pravi način in tudi javno izpoveduje, pomeni temeljni doprinos k občemu dobremu. Ko Bog dobi svoj prostor, se poveča tudi vrednost človeka, izpostavlja kardinal. Njegovo dostojanstvo, pravice in življenjski smisel so na ta način osvetljeni. Vera v Boga in pričevanje o njej sta za domovino nekaj dobrega. V Pakistanu se je začelo leto misijona pod geslom Odrini na globoko. Pakistanski katoličani, ki predstavljajo le 2% vernikov, so povabljeni k premišljevanju o misionarski poklicanosti, ki se vsakega vernika dotika od blizu. Tako je za agencijo Fides tudi zatrdil predsednik komisije za misijone pri pakistanski škofovski konferenci škof Max John Rodriguez, ter s tem opogumil tamkajšnje katoličane, ki so kot manjšinska verska skupnost pogostokrat žrtve raznih pritiskov, krivic, diskriminacije in omejevanja verske svobode strani muslimanske večine. Kot je dejal škof Rodriguez, cerkev v Pakistanu živi in deluje v okolju, ki zahteva veliko rahločutnosti in ljubezni do bratov in sester muslimanov. Ob začetku leta misijona, ki se bo sklenilo 30. septembra 2012, je nadškof Savio Hontajfaj, sicer tajni kongregacije za evangelizacijo narodov, pakistanski cerkvi poslal sporočilo in v njem izpostavil, da Pakistan potrebuje večje spoštovanje verske svobode in svobode vesti, pri čemer je spomnil na 25. obletnico Svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju. Zapisal je, da je mir želja vsakega človeka, ki pa se v mnogih družbah kaže kot nekaj zelo krhkega. Krščanska ljubezen je tista, ki človeka usmerja k dialogu in širjenju pozitivnih in ustvarjalnih odnosov med osebami in skupnostmi različnih verskih pripadnosti. Receive the power from the Holy Spirit. Ob 20-letnici ustanovitve beloruske nadškofije Minsk-Mohilov bo prvič izšel kompendij družbenega nauka cerkve v beloruskem jeziku. Kompendij bodo predstavili v cerkvi svetih Simona in Elene v Minsku v okviru simpozija z naslovom Župnija kot življenjsko okolje vernika. Gre za prvo izdajo temeljnih načel družbenega nauka cerkve v beloruščini, ki med drugim obsega tudi prevod okrožnice o novih stvareh papeža Leona XIII. Iz leta 1895.
V cerkvi na Slovenskem že vrsto let deluje šola za animatorje, ki združuje različna usposabljanja namenjena vsem mladim, ki želijo bolj aktivno sodelovati ali to že počnejo v župniji kot animatorji birmanskih in mladinskih ministrantskih skupin, zborov, oratorija, delavnic, počitniških dnevov, duhovnih vaj, skautskih programov. V okviru šole za animatorje pa je v zadnjih letih nastala tudi šola za voditelje animatorjev. Poklicali smo Marka Kržišnika, enega od voditeljev te šole, ki je za Radio Vatikan razložil, kaj ta šola je, kakšen je njen namen ter program.
V okviru šole za animatorje, ki poteka v okviru društva SKAM, smo lansko let prvič izvajali prenovljeno šolo za voditelje in sicer prvo stopnjo. Zaradi zelo dobrega odziva smo tekom leta razvili tudi drugo stopnjo šole za voditelje. Že nekaj časa pa se kot usposabljanje za voditelje izvaja tudi vodena intervizija. Vsi te tri programi so namenjeni za mlade, ki že imajo določeno izkušnjo dela z mladimi kot animatorji in so starejši od 17 let. Tem, ki mogoče stopajo oziroma so začeli z voditeljsko vlogo v svoji župniji ali v različnih organizacijah, je namenjena predvsem šola za voditelje ena, torej prva stopnja. Tistim, ki mogoče to že počnejo nekaj časa, pa priporočamo šolo za voditelje 2 oziroma vodeno intervizijo. Posebnost teh programov je, da se izvajajo celo leto, šola za voditelje 1 na 14 dni, ostala 2 programa enkrat na mesec. Da se izvaja celo leto, razlog za to je v tem, da poskušamo narediti šolo ne zgolj šolo, ki bi izobraževala, ampak tudi usposabljala, torej formirala mlade za njihovo delo. Običajno je srečanje sestavljeno iz 3 osnovnih delov. Po druženju oziroma zbiranju, ogrevanju je prvi del, ki je namenjen glavnemu vsebinskemu sklopu posameznega srečanja. V drugem delu se skupaj z mladimi sprašujemo predvsem o liturgiji, o svetem pismu in pomenu le tega pri delu z mladimi. In v tretjem delu posvetimo kar nekaj časa za molitev. Šolo za voditelje in intervizijo začnemo izvajati v oktobru oziroma v začetku novembra, zato prijave zaključujemo že v tem tednu do četrtka. Prijavite se lahko preko elektronske pošte ssa@drustvo-kam.si oziroma poiščete telefonsko številko na društveni strani. Ne podarim samo nekaj vsebin še iz šole za voditelje, to je mladostnik, projektno delo, dinamika skupine, izzivi komuniciranja, vzgojno-pastoralni model, spoznavanje svetega pisma in tako naprej. Šolo za voditelje izvajamo mladi oziroma malo manj mladi, ki se že nekaj časa srečujemo z mladinskim delom. Pri tem sodelujem tako kot sam Marko Kržišnik, ki koordiniram šolo za voditelje 2, Vesna Jug, ki koordinira intervizijo in sestra Jana Rotar, ki koordinira šolo za voditelje 1, pri tem pa nam pomagajo še drugi sodelavci.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Danes začenjamo z razmišljanji patra Andreja Koprovskega, programskega direktorja Radija Vatikan, ki nam bodo pomagala v pripravi na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. sodobna kultura in problematičen odnos med medijskim časom in svetopisemskim časom. Smernice za škofovsko sinodo o novi evangelizaciji oziroma pripravljalni delovni dokument za škofovsko zasedanje, ki bo v Vatikanu od 7. do 28. oktobra leta 2012, jasno pove, da je nova evangelizacija prizadevanje cerkve za lastno prenovo, da bo dorasla izzivom, ki jih današnja zelo spreminjajoča se družba in kultura predočita krščanski veri, njenemu oznanjevanju in pričevanju. Pred temi izzivi se cerkev ne vda ali zapre vase, ampak želi poživiti lastno telo tako, da postavi svoje središče Jezusa Kristusa, ter srečanje z njim, ki podarja svetega duha in s tem moč za oznanjevanje in razglaševanje evangelija preko novih poti, sposobnih nagovoriti današnje kulture. To prizadevanje bomo uresničili z različnimi pastoralnimi pobudami, ki se bodo skušale vključiti v organsko rast skupnosti vere in cerkve. Tudi v naših oddajah se bomo trudili prikazati to organsko rast cerkve. Ta se ravno s tem, da jo poživlja Sveti Duh, razlikuje od drugih človeških institucij. Danes namreč obstaja nevarnost, da bi cerkev skrčili na javni servis, ter tako izločili onostransko razsežnost in s tem zgodovinsko dejstvo navzočnosti križanega in vstalega Kristusa, ki je temelj krščanske skrivnosti. Čas v medijih. Težava je zelo resna, saj v sodobni kulturi prevladuje medijski čas, ki pa je zelo drugačen od svetopisemskega. V medijskem času namreč ni začetka, niti ni konca. Informacije in podobe nimajo časovne obstojnosti. S tem se zakrije povezava s potekom rasti, z razvojem. Od svoje rane mladosti se otroci navadijo na virtualno, to je navidezno resničnost, ki pa je včasih bolj privlačna ter prepričljiva, kot je resničnost. Poleg tega pa v sredstvi družbenega obveščanja obstaja tudi popačeno sporočanja, saj leti vsako stvar spremenijo v medijski lik. Tako v medijih ne obstaja več država, narod, raznovrstnost cerkvenih skupnosti, temveč le osebnosti kot naprimer predsednik vlade, kardinal, duhovnik. Ta simbolična osebnost nadomesti resničnost. Tudi na cerkev se ne gleda, niti se je ne predstavlja več vsej njeni celovitosti, kot Božje ljudstvo, vsemi različnimi razsežnostmi, pa tudi težavami. Predstavlja se jo, če tako rečemo, preko dežurne osebnosti, kateri se naloži vso odgovornost. Zaradi tega je vsa pozornost preusmerjena na škandale, negativne vidike, na sodbe, ki pa temelijo na majhnem deležu za medije privlačnih oseb. Medtem ko je svetopisemski čas, ki pozna zaporedje sejanja, zime, rasti, zorenja, pobiranja pridelkov, postal po analogiji občutljiv za rast in zorenje medsebojnih odnosov, prijateljstva, ljubezni, soodgovornosti. Življenje cerkve je tesno povezano s to dinamiko, ki je nenehen pogovor z Bogom, ki govori ljudem. Ni nemi Bog, temveč je Bog, ki vstopa v pogovor, ter s tem ustvarja solidarno in bratsko skupnost. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.